Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – міністр України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України пан Вадим Черниш. Вітаємо вас, пане Вадиме, дякую, що до нас завітали. Багато дуже до вас запитань, всього-навсього 20 хвилин розмови. Почнемо, знаєте з чого? От є такий веб-портал «Слово і діло». Він відстежує, як виконують українські політики всі свої обіцянки. Ви там в топі, на першому місці. У вас 67% обіцянок виконано. От ми дивимося цю графіку зараз на екрані. Поряд з вами є міністр з питань молоді та спорту пан Жданов і віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але ж у вас, якщо вірити слову діло, три обіцянки основні. Одну, зокрема, та, щоб у судових органах міжнародних оскаржити видобуток Росією українського газу у Чорному морі. Тут дійсно є прогрес. От як вам вдається виконувати те, що ви вже пообіцяли як міністр?
Насправді ми не працюємо, я не працюю як міністр один. Працює в цілому уряд. Так. І левова частка роботи розподілена між головними міністерствами відповідальними. Дуже велика роль в цьому Міністерства закордонних справ і так далі. Мені здається, що це елементи командної роботи насамперед. Тому я думаю, що це головне. Коли ти знаєш, переконаний, пропрацював з колегами, що так буде зроблено, то тоді ти про це можеш говорити. А можеш відділяти наміри від того, що має бути зроблено, і говорити відразу, що ми можемо це і ні. Тобто нереальних обіцянок насправді ми намагаємось не давати, але інколи бувають причини, які заважають виконувати, об'єктивні.
Ну, пане Вадим, оця обіцянка щодо видобутку українського газу, дійсно судова перспектива там в міжнародних інстанціях є?
Так, звичайно, є, і там працює і НАК «Нафтогаз України» окремо.
Це якісь там судові органи міжнародні?
Це міжнародні суди. Тобто їх вони ж різні, ви знаєте.
Звичайно.
Да? Тобто є три судових інстанції, головні по яких Україна рухається. Це так званий, його називають міжнародний трибунал, насправді міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Це є міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, де конвенція по морському праву якраз і розглядається. І це якраз є відповідні арбітражі, тобто комерційні, в яких насамперед працюють компанії. Тому Україна рухається по всіх трьох напрямках.
Саме в цих арбітражах почалися судові розгляди?
Так. НАК «Нафтогаз» працює в цьому напрямку на користь «Чорноморнафтогазу».
І коли можна очікувати вироку, чи важко дати прогнози?
Це важко дати прогнози.
Ну, це не роки, так, можна сподіватися, принаймні?
Ну, я сподіваюся, що набагато швидше. Але, ну, знаєте, це ж зараз тоді мінуса мені зарахують в процент.
Ну, що ж, от основні такі ваші два плани про реінтеграцію. От не плани взагалі сама завдання України як держави. І Крим, і Донбас. Давайте почнемо з Донбасу, так?
Давайте.
От яка ситуація, як ви вважаєте? Чимало українських політиків, не будемо зайвий раз їхні прізвища зараз називати, вважають, що цілком можливо Україні, навіть без воєнних дій масштабних, повернути в найближчій перспективі Донбас. Це справді реально?
Так, да, без воєнних дій однозначно реально. Однозначно. Але для цього потрібно роботи дуже багато робити. На міжнародних, так би мовити, рівнях, на міжнародному рівні, всередині країни треба дуже багато зробити. Якщо, знову підкреслюю, те, що я говорив на початку, одного міністерства виконати ці цілі недостатньо. Треба узгоджена і злагоджена робота всіх. А це головне, тому що, наприклад, якщо ми беремо різні напрямки, освіта, промисловість, не військові дії, але дії такі, які пов'язані з формуванням відповідної громадської думки. І це не лише мовлення. Це ціла низка спеціальних таких дій, які би змінювали ситуацію
пане
всередині.
Освіта, добре, от давайте конкретно. Вступна кампанія для тих, хто змушений був тимчасово залишити Донбас.
Знову наші партнери, Міністерство освіти і науки, неурядові організації, зокрема Фонд «Відкрита політика», Рада Європи, в рамках нашої робочої групи, яка була створена в міністерстві, відпрацювала зміни до діючого законодавства, яке полегшить можливість громадянам, які бажають вступити до вишів, зробити це. Працювали ми злагоджено певний час. Міністерство освіти і науки імплементувало це своїми власними рішеннями, спростивши процедуру. Насамперед звертаю увагу на те, що працювали також професори, викладачі переміщених вишів, які знають просто, як їм допомогти треба. Вони були залучені до цієї роботи.
Ну, можливо, Олена Стяжкіна, отакі.
Так? Інклюзивність викладачі. В даному випадку, знаєте, тобто всі були в процесі, якраз і призводить до таких
результатів. Восени 2017 року це вже почне діяти, так?
Ну, це почне діяти в травні.
А, в травні.
Та вже вступна. Це діється.
Ну, тобто, ми восени, ми починаємо наприкінці весни.
Зараз наші співробітники, міністерства, розміщують це все вздовж лінії зіткнення. Зараз Рада Європи допомагає нам із промоцією. Фонд «Відкрита політика» взагалі багато чого робить для того, щоб зрушити. Тобто довести до людей. Міністерство інформаційної політики буде залучено. Ну, звичайно, Міністерство освіти і науки і вище. Тобто всі злагоджено. Ми зараз, по-перше, процедури спрощені. Не треба там ворог документів тепер вести для того, щоб...
Ну, що конкретно? От людина хоче...
Ну, нічого, свідоцтво про народження. І там після того просто звернутися в один із 26 центрів. Угу. І не так, як в минулому році, треба було просто ворог документів. Тобто кількість документів зменшена.
І ці центри надають безкоштовно допомогу?
Звичайно, звичайно. А після того людина має пройти відповідні процедури і буде зарахована до українських вишів. Підкреслюю, що це надзвичайно важливо було зробити у відповідь на указ президента Російської Федерації, угу, яким фактично порушено всі Мінські угоди, продовжено агресивну політику, і оці документи, які там визнаються нібито,
так,
оці,
це рішення
вони не
нас,
документи
не
насправді, а папірці. Насправді вони не просто там підкреслити політично, а створити нібито можливість і сказати, бачите, от ви з цими папірцями можете тут робити що завгодно, вступати там і так далі. Насправді, Україна тепер, не порушуючи жодних норм, жодних зобов'язань, робить все для того, щоб спростити це в рамках українського законодавства. Тобто люди тепер можуть скористатися цим, діти насамперед, для того, щоб приїхати на територію підконтрольного уряду і долучитися до вищої освіти тут.
Про яку приблизно цифру абітурієнтів йдеться? Можна назвати?
Ми не знаємо, ми побачимо. Ми вас поінформуємо. Ми сподіваємося, що такий підхід, ну, скажімо так, буде більш вдалим, ніж в минулому році, коли там було трохи більше сотні.
Сотня? Всього на все?
Більше сотні.
Ага. Ну тут може на тисячі йтиметься, так? Навіть?
Так, да, ну ми зарезервували тисячу місць в минулому році. Але це просто ми не говоримо про тих, хто по спрощеній процедурі пішов. Тобто там є процедура звичайна, і там було також кілька сот. А тут трохи більше сотні, які могли... Але ми в минулому році це тільки розгортали, МОН мається на увазі, Міністерство освіти і науки. А в цьому році вже більш ретельно підійшли.
Мінські угоди ви вже почали згадувати. Це ж не тільки необхідні досягнення, поки не вдала угод з тією стороною про обмін полоненими, про припинення вогню. Ключове, це, звісно, головні питання, але ж йдеться на мінських переговорах і про забезпечення водою, енергопостачання. Бачимо, що в Авдіївці робиться періодично, зокрема. Як з цим? Мінські переговори, бодай, якусь користь приносять?
Звичайно. Звичайно, всі гуманітарні питання, які вирішувались для громадян, які проживають по дві сторони від лінії зіткнення, забезпечення питною водою вирішується виключно через Мінськ. Безпека вирішується погано, але до Мінських угод в десятки разів більше кількість обстрілів, в десятки разів більша кількість загиблих. Тобто вони, звичайно, зіграли і грають позитивну роль, але не так, як ми очікували. Через небажання Російської Федерації виконувати їх. Це очевидно. Іншого платформи, іншого майданчику
альтернативи немає.
Немає.
На ваш погляд.
Немає. Тим більше я вже про це неодноразово говорив. Якщо створювати альтернативний майданчик, треба правові підстави. Ми ж не бандитська країна. Ми ж держава, яка слідує нормам міжнародного права. Міжнародне право говорить про те, що Мінськ – це платформа затвердження рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому ми з тим і відрізняємось, що ми виконуємо міжнародне право на відміну від Росії.
Отже, що вдається робити ваше міністерство? Ми поцікавилися думкою деяких людей. Зокрема, своє бачення представила волонтер, юрист Олена Луньова в коментарі Радіо Свобода. Послухаємо, побачимо.
Я не бачу потуг чи рухів держави для вирішення конфлікту і для роботи з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території. Це вже не лінія розмежування, а це кордон з додатковою вимогою отримувати дозвіл для перетину. Дуже часто звертаються люди, які кажуть, що нас не приймають там, ми не хочемо жити там, але нам погано тут. І минулого року навесні та влітку ми бачили дуже високий відсоток людей, які поверталися. Нема більше можливості, нема грошей, нема натхнення жити на підконтрольній території через те, що вони відчувають непотрібність.
Отак, повертається на той бік, за даними пане Луньової.
Так, і за нашими даними також.
Можна цифри навести?
Ні, цифри ми не знаємо, ми ж не присутні на непідконтрольних територіях, але незбалансованість в перетині лінії зіткнення.
А з того боку на українській?
Приблизно однаково, але по кількості людей, які зменшуються під час там різних перевірок, верифікацій і так далі, ми бачимо, що вони фізично не присутні на підконтрольній території.
Пані Олена каже, що от не бачить вона державної справжньої політики в дії. Що скажете у відповідь?
Я скажу у відповідь, що державна політика складається з кількох напрямків. Перший напрямок – це політична воля і політичне рішення, прийняте вищим законодавчим органом. Воно має бути здійснено відповідно до закону України про засади зовнішньої і внутрішньої політики. Діючий закон дозволив уряду рухатись в тих рамках, і рекомендації, до речі, парламентські, рухатись в тих рамках, в яких уряд рухається. Тобто в лютому місяці було видано план, по якому ми зараз намагаємося по всіх напрямках не втрачати контакти з людьми, які проживають на непідконтрольних територіях. Але є політичні сили, будемо говорити відверто, які блокують цей процес, намаганням навіть прийняти законодавчі акти.
Хто це? Можете
назвати? Самопоміч. Так. Очевидно. Очевидно, тут навіть не варто навіть уникати назви, тому що цієї політичної сили. Це політична сила, яка пропагує питання відокремлення частини території України. І більш того, я вам хочу сказати, що головне, коли вони підміняють слово деокупація, не називаючи, як цю деокупацію зробити. Фактично вони виступають, на мою думку, за силове вирішення конфлікту. По-перше, цього не можна досягти. По-друге, це взагалі призведе до ще більших втрат, до ще більшої проблеми і до ще більшої кризи в усіх сферах і галузях України. Більш того, не треба забувати, що Путіну і російській еліті потрібен не Донбас або там окремо Крим, вся Україна. Тому, якщо ви не будете протидіяти там агресору, ви отримуєте нові напрямки, нові території, там, де буде створюватися тиск, там, де буде спроби дестабілізувати ситуацію. Єдність українського суспільства має виглядати не просто там на папері, а в реаліях. Тепер по Верховній Раді я вам сказав, по уряду я вам сказав.
Так.
І далі консенсус серед політичних еліт і з громадянським суспільством.
Він присутній?
Ні. Насправді,
що заважає?
Ні. Якраз діє...
Може, інтереси олігархів? От людей, які не втратили свого впливу за великим рахунком в Україні.
Дуже гарне запитання. Всі говорять, давайте припинимо діяльність підприємств, які платили податки, на яких працювали українці на непідконтрольних територіях.
Підприємства Ахметова та інших.
Байдуже чиї.
Так.
Ми зараз говоримо
так.
Про підприємства. А ми говоримо, яка причина? Вони говорять, так вони ж належать Ахметову. 99%. Ви не можете сказати, що 99% буде йти на заробітну плату і на податки, а 1% – норма прибутку для такого олігарха, наприклад. Це що, не питання вирішення проблеми? Не напрямок вирішення проблеми? Є антимонопольний комітет. Порахуйте, скільки треба, щоб тільки забезпечити можливість в цих умовах виплачувати заробітну плату і забезпечувати сплату податків. І все. Не закладайте туди гігантських прибутків. Так оце питання діяльності антимонопольного комітету. Це питання діяльності антитрастової в усьому світі законодавства. І в нас монополія на всіх рівнях. Подивіться, в маленьке містечко заїжджаєш, меру належить все, його дружині.
Пане Вадиме, у нас не так багато часу. Дійсно, до цих подій, які називають блокаду, про це зараз трошки докладніше поговоримо. Дійсно, ці олігархи, деякі я вже назвав, одне прізвище точно назвав, Ріната Леонідовича Ахметова, вони фактично користалися цією нагодою. Чи так неправильно казати?
Ні, в даному випадку ні. В даному випадку вони забезпечували просто можливість функціонування підприємств єдиного комплексу. Тобто податки сплачувались тут.
Окупанти фінансувався при цьому?
Ні. Це міфи. Тобто, знаєте, яке твердження тих, хто підтримував
блокаду
і розрив? Блокада – це просто шлях розриву. Це не просто сама блокада по собі. Вони говорили, я ніколи не повірю, що ці кошти не сплачуються на тих територіях. Так от я вам скажу, що перевіряли всі, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ.
Не сплачується на окуповані?
Не сплачувались податки. Ми не говоримо про дрібний і середній бізнес, який працював в цих територіях. Так, вони дійсно сплачують і сплачують. Великий бізнес мав більшу частину на контрольованих територіях. І якби Служба безпеки встановила, що такі сплати там були, то весь бізнес би на контрольованій території...
Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, ви не представник спецслужб України, а як же тоді всі ці так звані ДНР, ЛНР дозволяли діяти цим підприємствам, якщо вони цим сепаратистам нічого не платили Росії?
А Мінськ, ви ж згадали Мінськ. Ви знаєте, скільки це коштувало українській делегації відстояти разом з міжнародними партнерами можливість функціонування цих підприємств? Це був Мінськ. До речі, представники Молдови приїжджали і говорили нам, знаєте, ми 20 років намагаємося отримати ситуацію таку, як у вас була з Придністров'ям, щоб підприємства, розташовані в Придністрові, сплачували податки на території в молдовський бюджет, а не в Придністровський. І нам не вдалося за 20 років. А ви за тиждень Це зруйнували.
Тепер цього немає.
Ну, тепер цього
через
немає.
Цю блокаду. Але що там відбувається з цією блокадою? Потім вже було після всіх цих подій рішення РНБО, виступ президента Петра Порошенка щодо цього.
Я вважаю, що рішення РНБО було наслідком того, що вже тепер не можна дозволяти перевозити. До речі, торгівлі не було. Торгівля передбачає два різних суб'єкти і обмін гроші на товар. Не було такого. Було перевезення просто продукції в межах одного підприємства. Після того, як сепаратисти разом з росіянами отримали контроль над цими активами, ми не можемо, от тепер є правило, ми не можемо вести зараз обмін товарами з терористами, з загарбниками і з бандитами. Тому рішення Ради національної безпеки цілком зрозуміле. Припинити.
Немає зараз цього зв'язку.
Немає.
А, до речі, Валентин Лихоліт, ветеран АТО, який один з натхненників блокади, дав нам коментар, зараз не буду наводити його повністю, якщо коротко, нібито після всіх цих подій з окупованої території сепаратистів йде все це в Росію, а вже з Росії в Україну. Це правда?
Ну, я не знаю, звідки, знаєте, тут всі спецслужби світу, а там один Лихоліт, там, я не знаю, в нього що просто, мережа якихось розвідників. Та ну це просто, знаєте, припущення. Така загроза є, але є відповідні рішення президента України, Ради нацбезпеки і уряду, щоб протидіяти. А що ми бачимо? Той, хто захопив українське підприємство, це організована злочинна та ще й терористична група. Якщо вона буде збувати цю продукцію, всі відповідні органи будуть реагувати.
А, до речі, функціонують на окупованій території ці підприємства зараз, в таких умовах, коли їх захопили?
Частина і ні, частина так,
приблизна
частина
пропорція,
ні.
Скільки ні, ще?
Пропорцію ми не знаємо, але знаємо, що багатьох працівників відправили за типу за власний рахунок, але насправді без власного рахунку, без утримання. Багато з них просто отримали трудові книжки, багатьом обіцяють посидіть трохи дома.
Будемо... Це йдеться про тисячі робітників?
Це йдеться про десятки тисяч.
Десятки тисяч?
Десятки тисяч. Так. І саме це призведе до погіршення гуманітарної ситуації через 2-3 місяці.
Пане Вадиме, так, от я неблаганно спливаю наш час. Наведу цитату відомого політика, колишнього президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації, який зараз будує свою кар'єру в Україні. Він запропонував свій шлях вирішення, якщо це так можна назвати, не хочу образити мешканців Донбасу, проблеми Донбасу. Отже, Михайло Саакашвілі.
Мы от них отгораживаемся, реально строим не такую стену, как Яценюк, строим настоящие укрепления, настоящую стену, отгораживаемся и не даем им возможность влиять на нас, строим укрепления, которые этой войны должны решать. И не вступаем в контакт на этом этапе, укрепляем линии обороны, укрепляем, конечно, вооруженные силы наши, и очень быстро меняем ситуацию в Киеве, очень быстро меняем ситуацию в Украине, быстро развиваем Украину, быстро идем вперед. Это возможно сделать за 2, 3, 4, 5 лет запросто.
Отже, так вважає Михайло Саакашвілі. Ваш коментар, пане Вадиме. Дійсно, стіна.
Я так не вважаю, по-перше. По-друге, ми бачимо в Грузії інший підхід, а той підхід, який був...
Чи до Південної Осетії і Абхазії.
Та, звичайно, там зовсім інший підхід і зовсім інша стратегія. А те, що продемонстровано було за часів пана Михайла, наприклад, якщо навіть вважати, що Грузія зараз набагато розвинутіше, ніж ті території окуповані, то це не призвело, до речі, до їх реінтеграції. Те саме ми бачимо по Кореях. Одна Корея набагато розвинутіша, а інша ні. І що?
Береться ядерною зброєю.
Ну, те ж саме буде на Донбасі.
Якщо буде стіна, на ваш погляд.
А, звичайно, там все повністю мілітаризується, і ти ніколи не отримаєш, тому що суспільство розірветься вже остаточно. Всі зв'язки будуть припинені, мілітарний підхід, авторитарна держава і так далі.
Угу. Ось ця сіра зона, яку я називаю, там які оборудки, приблизно які суми крутяться, можна назвати, чи це ніхто не знає точно?
Ми оцінити це не можемо через те, що є тільки непрямі оцінки. Але є певна залежність між наслідками або можливістю подолання конфлікту, і так звану контрабандою, насправді нелегальними
поставками. Десь про мільйони доларів на рік? Чи
а, звичайно, мільйони доларів, і навіть більше. На мою думку, це десятки мільйонів, але підкреслюю, це не експертна
оцінка. Підкреслює Росії чи ні?
А, ні. Це, це різні угрупування, різні. Насамперед, звичайно, замкнуті на Російську Федерацію, але частина людей з українського боку також приймає участь в таких нелегальних переміщеннях товарів. Але їх обсяг сильно переміщений був.
Ясно.
Перевищений. Тепер зараз уряд нарешті прийняв постанову.
І з цим іде боротьба.
Тепер це законом забороняється.
Я прошу вибачення, не встигли поговорити про Крим, але хоч про Донбас трошки приділили. Цікаво, і сподіваюсь, нашим глядачам уваги з нашим гостем, міністром з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем. Спасибі вам, пане Вадиме.
Дякую.
Привіт, Олександр Лещенко.